anw fɛ yen syndicat tɛ kuma kuma bɛɛ. Syndicat bɛ polisi la mais faamaw bɔra k'a fɔ ko an ka fɛn dɔ tɛmɛna n'a fɔra o ma ko statut autonome de la police nationale. Statut in kɔnɔna na relecture la an tun ye laɲini caman kɛ. O laɲini dɔw tun ye qualité OPJ ka se ka di sous-officier de police dɔw ma minnu ni a ka kan. Ka da kan k'a fɔ a fɔra ko ka police de proximité la nati Mali kɔnɔna na. Commissariat kura kan ka jɔ, poste kuraw kan ka jɔ. Baara fanba bɛɛ bɛ ka kɛ polisi dugumamɔgɔw de fɛ n'an k'olu ma ko les sous-officiers. N'i y'a jateminɛ kosɛbɛ sigiyɔrɔma saba polisi kɔnɔna na sous-officiers bɛ sigiyɔrɔma fila de occupé. U ka baara kɔnɔna na u bɛ ko dɔw kɛ ko minnu tɛ u yɛrɛ protégé i n'a fɔ les mesures de garde à vue. Ni i tɛ officier de la police judiciaire i man k'o kɛ. Mali polisi dun kɔnɔna na sous-officier kelen bɛ yen bi depuis Mali polisi créée la fo ka se bi ma ko qualité dira mɔgɔ min ma. Mais olu de bɛ si baarakɛyɔrɔ la olu de bɛ baara caman kɛ. En bref olu de bɛ OPJ ka baara kɛ ka taa ka sɔrɔ u yɛrɛ protégé tɛ sariya kɔnɔna na. An tun ko faamaw ma k'u ka fɛɛrɛ tigɛ ka kɛ cogoya dɔ la walasa an ma fɔ sous-officier bɛɛ damadɔ ka se ka taa formation ka se ka kɛ u kun ka attestation d'u ma ka qualité OPJ di u ma walasa u bɛ o mesure minnu ta u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na u ka se ka protégé. O de y'an ka laɲini dɔ ye. An ka statut kɔnɔna na adopté la conseil des ministres la changement dɔw kɛra la an bɛ faamaw fo k'u waleɲuman dɔn mais changement ba ma k'a la. Nin tun y'an ka laɲini dɔ ye an tun bɛ fɛ min ka k'a la o ma k'a la. O de y'a to conférence de presse kɔnɔna la Musa tɛmɛnen an ko k'an ye préavis de marché déposé mardi don ka semaine kelen di administration ma kan'an ka ministère u k'an wele ka commission sigi an ka kuma point ninnu kan an ka point ninnu analysé ɲɔgɔn fɛ an ka se k'a lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ se ka ta u ka o ta.
Aw bɛ yɔrɔ min na sisan nin wulikajɔ nin a bɛ ɲɛ sɔrɔ sini wa.
An tun ye laɲini in kɛ ko ni commission ma sigi n'an tɛ wulikajɔ kɛ. An welela police directeur général fɛ a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko commission bɛ sigi ko commission in bɛ baara kɛ alamisa don après midi 15h donc an ma in tun bɛna kɛ de walasa an ka se ka commission in sɔrɔ nka u y'an wele kaban a fɔ an ɲɛna k'u yɛrɛ sɔnna ko commission in a sigira donc sini wulikajɔ in an y'a mɔdɔ duuru suspend fɔlɔ